Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Belarus Rusiyanın tranzit haqqını qaldırmaqla hədələyir. Amerika ordusu Səddam Hüseynin idamı ilə heç bir əlaqəsi olmadığını deyir. Səddam Hüseynin iki yaxın tərəfdarının idamınınsa hazırlıq gedir, bunu Ərəb televiziyaları xəbər verir. İran sənaye üçün yaxın zamanlarda nüvə yanacağı istehsal edəcəyini deyir. Bugün Hindistanda müqəddəs Art Kum Mila bayramı başlanıb. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindi sətraflı. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib ki, əgər Rusiya Belarusun neft məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi ilə bağlı verdiyi vədə əməl etməsə, Minsk Rusiya neftinə tranzit haqqını qaldıra bilər. Son zamanlar Minsk ilə Moskva arasında bir sıra iqtisadi gərginliklər yaşanır. Belə ki, Rusiya yeni il qabağı Belarusa verdiyi qazın hər 1000 kub metrini 46 dollardan 100 dollara qaldırdı. Belarus Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Ivan Danchenko isə deyir ki, Rusiya indi də demək olar ki, Belarusdan şəkər alınmasını dayandırıb və nəticədə ölkənin şəkər zavodlarına xeyli maddi ziyan dəyib. Amerika komandanlığını keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin idamı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Amerika komandanlığının sözçüsü General-Mayor William Caldwell deyib ki, Amerika hərbiçiləri yalnız Səddam Hüseynin İraq hökumətinə verilməsinin təhlükəsizliyini təmin edib. Bizim edamın baş verdiyi yerlə heç bir əlaqəmiz olmuyor. Biz heç kimi axtarmamışıq. Oraya öz adamlarımızı göndərməmişik. Biz proseslə bağlı elə bir tələb irəli sürməmişik. Bütün məsələlərlə bağlı İraq hökumətinin özü qərar verib. William Caldwell. Lakin Caldwell deyib ki, Amerika hərbiçiləri hökmü başqa cür icra eləyərdi. İraq hökuməti Səddam Hüseynin edam olunmasının mobil telefonla necə kameraya alınması və onun ölüm ayağında kimlər tərəfindən ələ salınmasını araşdırır. Məlumatlara görə keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin iki yaxın tərəfdarının da edamına hazırlıq gedir. Əl Ərəbiyyə televiziyası Səddamın ögey qardaşı təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbəri Bərzan İbrahim və keçmiş İnqilab Məhkəməsinin baş katibi baş hakimi Ayat Hamid Al-Bandarın yanvarın 4-də edam olunacaqlarını xəbər verir. Edam xəbərini Associated Press və France Press agentliklərinə İraq hökumətinin adı çəkilməyən rəsmisi də təsdiqləyib, lakin hökmün icra olunacağı yer və onun vaxtı hələlik bəlli deyil. Baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin köməkçisi Samir Əl-Əskəri deyib ki, hökm çox güman ki, gələn həftə icra olunacaq. Onların ikisi də Səddam Hüseyn ilə birlikdə ölüm hökmünə məhkum olunmuşdular. Bugün Hindistanda dini Art Kum Mila bayramı başlanıb, artıq mərasimdə 100 minlərlə adam iştirak edib. Hindlilər bu mərasimdə Qang, Yamun və Sarasvati çaylarının birləşdiyi yerdə çimirlər. Bununla onlar günahlarını yumuş hesabı edirlər. Ehtimallara görə 6 həftə davam edəcək mərasimdə təxminən 50 milyon adam iştirak edəcək. Hindistan polisi ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. İran sənayedə istifadə etmək üçün yaxın zamanlarda nüvə yanacağı istehsal edəcək. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Tehran nüvə proqramına görə ona edilən təzyiqlərə boyun əyməyəcək. İran uran zənginləşməsi üzərində işi dayandırmadığına görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən ay ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini nəzərdə tutan qətnamə qəbul edib. Azərbaycan ordusunun əskəri Eldəniz Nuriyev dekabrın 31-də Füzuli istiqamətində erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşüb. Azərbaycan əskəri hazırda işğal olunmuş ərazilərdə saxlanır. Bunu Azadlıq Radiosuna əsir və girov götürülmüş itkin düşmüşlərlə əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədr müavini Eldar Səmədov deyib. Komissiya dekabrın 24-də əsir düşmüş digər əskər Samit Məmmədov və Eldəniz Nuriyev haqqında artıq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. Eldar Səmədovun sözlərinə görə onlar azərbaycanlı əsirlərlə görüşməli olan komitədən məlumat gözləyirlər. Yanvarın 18-20-si arası Azərbaycanda növbəti əf fərmanı imzalana bilər. Bunu siyasi məhbuslarla bağlı hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçilərindən yaradılmış işçi qrupun üzvü Çingiz Gənizadə deyib. Prezident yanında əf komissiyasının üzvü Elmira Axundova isə hesab edir ki, əf fərmanı yanvar və ya fevralda yox martda imzalana bilər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. BMT kürü satışına qadağanı götürür, ancaq nərə balığı kürüsü məsələsi açıq qalır.
For most species, but not yet for the beluga.
Onlar bizə əksər növlər üzrə informasiya verərkən beluganı yaddan çıxarıblar.
Rusiya öz televiziyalarının Azərbaycanda yayımlanmasının dayandırılacağından narahatdır.
Ruslar əgər bunu siyasi qərar adlandırsa, niyə özləri bəs xarici bir ölkənin yayımını ölkənin daxilində ancaq 5 və kabel vasitəsilə aparırlar?
Müxalifət düşərgəsində hansı proseslər gedir? Müxalifət bu ildən nə gözləyir? Politoloq baxışı.
Müxalif çıxan geniş təbəqə var. Bu təbəqə heç də mütləq deyil ki, onlar hamısı hansısa siyasi partiyalarda birləşiblər.
Baloniya sistemi Azərbaycan tədrisində necə tətbiq olunur?
Məsələn, bizə demişlər ki, elektron versiya olacaq, mühazirələrin elektron versiyası. Yəni, bu güya Baloniya sistemində belə olmalıdır. Ancaq heç bir elektron versiya olmadı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT bir çox balıq kürüsünün satışına qadağanı götürüb və 2007-ci il üçün ölkələrə kvotaları müəyyən edib. Həll olunmayan bircə nərə kürüsü məsələsidir. Bu qərarın verilməsi təxirə salınıb. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
CITES kimi tanınan BMT-nin kökü kəsilməkdə olan heyvan və bitki növləri üzrə katibliyi elmi əsaslandırma bölməsinin rəhbəri David Morgan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində nərə kürüsünün ticarətinə ötən il qadağa qoyulması və onun yenidən aradan qaldırılmasının səbəbləri haqda danışaraq deyib.
The most important countries are around the Caspian Sea.
Kürünün 90%-ə yaxın hissəsi Xəzər dənizi ətrafında yerləşən Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası, Türkmənistan